10 λεπροί προσέγγισαν τον Κύριο και του ζήτησαν να τους κάνει καλά. Και ο ίδιος τους είπε να πάνε, να παρουσιαστούν στον ιερέα και στον δρόμο ιάθησαν, καθαρίστησαν από την λέπρα. Και μόνο ένας πήγαινε ευχαρίστηση στον Κύριο και το ανέφερε ο Κύριος. 10 θεραπεύτηκαν. Οι υπόλοιποι 9 που είναι. Και μόνο ο ένας ήρθε να ευχαριστήσει, να δοξολογήσει και ο Κύριος τον ευλόγησε και του είπε ευλογημένος για την πίστη του. Τώρα, καταρχήν βλέπουμε κάποια καλά στοιχεία αρχικά των λεπρών. Αναγνωρίζουν το πρόβλημά τους και ζητούν τη βοήθεια του Κυρίου μέσα στην απελπισία τους, όμως έχουν μια διάθεση ελπίδος και ζητούν τη βοήθεια και αναφέρονται στον Κύριο. Και ο Κύριος τους λέει να πάνε να δείξουν το πρόσωπό τους ιερείς. Κάνουν και υπακοή. Έχουν καλά στοιχεία. Αλλά αυτό όμως δεν φτάνει. Αυτό που δείχνει τελικά την υγεία μας, την πνευματική, την ωριμότητά μας, δεν είναι τα αιτήματά μας προς τον Κύριο, αλλά κάτι άλλο, το πνεύμα ευχαριστίας. Ο ισορροπημένος άνθρωπος, ο ταπεινός άνθρωπος, δεν είναι αυτός που κλαψουρίζεται. Δεν είναι αυτός που γκρινιάζει. Δεν είναι αυτός που κακομοιριάζει. Δεν είναι αυτός που φαινομενικά ζητά τη βοήθεια των ανθρώπων ή του Θεού. Αλλά είναι αυτός που ευχαριστεί. Γιατί αυτό? Γιατί ήδη το αίτημά σου ικανοποιήθηκε. Ο εγωιστής άνθρωπος σταματάει μέχρι εκεί. Έγινε η δουλειά μου, λέει. Και με το Θεό έτσι είμαστε. Όμως αυτός που πραγματικά βγαίνει από τον εαυτό του είναι ταπεινός, έχει μια υπαρξιακή αξιοπρέπεια και τιμά τη σχέση και είναι ικανός για σχέση, είναι αυτός που δεν σταματάει μέχρι εκεί που του λύνεται το πρόβλημα, μέχρι εκεί που γίνεται το δικό του, αλλά αυτός που ευχαριστεί. Μια συνήθειά μας είναι ακόμη ιδιαίτερα των ανθρώπων που είναι στην εκκλησία, νομίζουμε ότι όλοι μας χρωστάνε και νιώθουμε ότι πρέπει να είμαστε κέντρο του κόσμου και να απαιτούμε. Και όσο λαμβάνουμε αυτό που ζητούμε και νομίζουμε ότι το αξίζουμε και το δικαιούμεθα και ότι μας το χρωστάνε, είμαστε καλά. Μόλις μας στερήσει κάποιος κάτι, δεν μας κάνει το δικό μας, γίνεται επανάσταση. Αντιδρούμε. Γλυκά λογάκια μέχρι εκεί που είναι τη δουλειά μας. Μόλις στερηθούμε κάτι, βγαίνει μια αντίδραση. Αλλά υπάρχει κάτι πιο πονηρό ακόμα. Πολλές φορές ευχαριστούμε σαν μια τάση τακτικής, ενός τακτικισμού για να λαμβάνουμε διαρκώς και να είναι του χεριού μας οι άνθρωποι. Μέθοδος είναι και αυτή. Αληθινή ευχαριστία όμως είναι κάτι άλλο. Είναι αυτός ο οποίος έχει μέσα του πνευματική νοριμότητα. Ξέρει το μέτρο του, είναι ο αληθινά ταπεινός που ζητά το έλεος του Θεού. Χαίρεται τους ανθρώπους, είτε του δίνουν είτε δεν του δίνουν, γιατί ξέρει το μέτρο του και ταυτόχρονα ευχαριστεί τον Κύριο. Η ευγενική ψυχή, η πλούσια ψυχή είναι αυτή. Αυτό όμως για να γίνει δεν είναι μια καλλιέργεια απλώς του χαρακτήρος μας. Μια βελτίωση του ψυχισμού μας, και αυτό είναι βέβαια, αλλά δεν έχει να κάνει τόσο με τη συμπεριφορά όσο με τη στάση ζωής, την επαρξιακή στάση ζωής, να ξέρω ποιος είμαι, από πού είμαι και πού πάω και πού στηρίζομαι, και ότι όλο αυτό είναι δωρεάν, δεν είναι κατάκτημα ούτε απέτηση. Γι' αυτό δεν απαιτούμε από τον Θεό, ζητούμε το έλεος του ταπεινά και τον ευχαριστούμε για όλα, και για αυτά που μας δίνει και για αυτά που δεν μας δίνει. Γι' αυτό τι κάνουμε στη Θεία Λειτουργία? Είναι δείκτης ζωής. Τι λέγεται η Θεία Λειτουργία? Θεία Ευχαριστία. Αυτό κάνουμε, το καταλαβαίνουμε. Αυτή είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Εμείς σε κάποια αντίληψη που έχουμε, κυρίως εγωκεντρισμού, που θέλουμε να έχουμε τα αιτήματά μας, έχουμε έναν Θεό που μπορεί να υπηρετεί τις ανάγκες μας και τον παρακαλούμε γι' αυτό, και ανάλογα να μας τα δίνει ή όχι τοποθετούμε θα μαζί του. Ενώ άλλη είναι η ιστορία, είναι ποια είναι η σχέση μου με τον Θεό. Άρα όταν το αίτημά μου ρυθμίζει και ποια είναι η στάση μου, επικεντρώνομαι στο αίτημά μου ή στο πρόσωπο? Και στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους επικεντρώνομαι στο τι κερδίζω και τι χάνω ή για τον ίδιο τον άνθρωπο? Αυτό είναι ήθος και στάση ζωής. Και δεν ξεκινάει από ένα χαρακτήρα, γιατί Εάν έχεις ως κέντρο σου στη σχέση το κέρδος ή τη ζημιά, θα σου πει ένας ψυχολόγος, καλά κάνεις, προστάτησε τον εαυτό σου. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι κάτι άλλο, είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος και δεν προσεγγίζεις τον άλλο με υπολογισμούς, αλλά για σένα είναι σημαντικός ο άλλος, είτε κερδίζεις είτε χάνεις. Εκεί την ίδια αξία, είτε κερδίζεις είτε χάνεις, είναι Χριστός για σένα. Και μάλιστα από αυτό που χάνεις μπορεί να κερδίσεις περισσότερα. Ποιος λειτουργεί έτσι? Μέσα στην Εκκλησία μπήκαμε με μια συμφεροντολογική προσέγγιση, με έναν υπολογισμό αν βγούμε κερδισμένοι ή χαμένοι. Εμείς και η πνευματική ζωή εκεί ξεκινάει. Ερχόμαστε στο Χριστό γιατί θέλουμε να είμαστε χαμένοι εξαιτίας Του. Όχι κερδισμένοι εξαιτίας μας. Γιατί το αξίζουμε, γιατί δικαιούμαστε. Όπως τα ανώριμα παιδάκια που ο μπαμπάς πρέπει να τους δίνει πάντοτε και απαιτούν να δίνει. Και είναι υποχρεωμένος να δίνει. Ποιος σου είπε ότι είναι υποχρεωμένος να δίνει? Αυτή είναι η ωριμότητα. Επομένως η σχέση μας με τον Θεό και αυτή είναι. Ερχόμαστε να χάσουμε εξαιτίας Του και γι' αυτό Τον βρίσκουμε. Και βρίσκουμε τα πάντα. Χάνουμε τα αιτήματα και βρίσκουμε το βασικό αίτημα, το πραγματικό αίτημα της καρδιάς μας, που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό η υγιής πνευματική ζωή δεν διακρίνεται με εξωτερικά μέτρα. Δηλαδή αν κάνουμε τούτο ή το άλλο, αν τηρούμε όχι τους κανόνες. Αλλά με δύο στοιχεία είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Αν έχει χαρά και ευχαριστία. Αν δεν έχει όλα αυτά, χρειάζεται να προβληματιστεί. Δηλαδή να προβληματιστούμε. Ποιος τα έχει? Το παλεύουμε όμως. Αλλά πρέπει να ξέρουμε προς τα πού το παλεύουμε. Κλεισμένοι στον εαυτό μας ή κάνουμε μια διαρκή απόπειρα να βγούμε από τον εαυτό μας. Επιτέλους να αγαπήσουμε τον Χριστό εξαιτίας Του και όχι εξαιτίας των αναγκών μας. Και έτσι θα είμαστε όριμοι να αγαπούμε και τους ανθρώπους, όχι γιατί μας δίνουν ή κερδίζουμε, ακόμη και γιατί χάνουμε. Και έτσι μπορούμε και συγχωρούμε. Αλλιώς είμαστε εγκλωβισμένοι στην κακομοιριά μας.
Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα ημάς. Θεία Λειτουργία θα έχουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη βράδυ προς Πέμπτη Αγρυπνία και το Σαββάτο.